الحمد لله رب العالمين خلق الإنسان ووهبه العقل الذي ميزه به عن سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل الذي يميز به بين الخير والشر والنفع والضر فإذا فقد الإنسان العقل لم يكن بينه وبين الحيوان فرق بل يكون الحيوان أحسن حالا منه لأن الحيوان ينتفع به والإنسان الذي فقد عقله لا ينتفع به في شيء وإنما يصبح عالة على غيره وعلى المجتمع وبالعقل يكون التكليف فإذا سقط العقل سقط التكليف وبالعقل يفكر الإنسان في آيات الله ويتقيه فيها وبالعقل يخترع وينتج عباد الله لقد نهى المولى عز وجل عن كل ما يخل بالعقل ويعوقه عن التفكير السليم ومن أكبر المعوقات التي تضر العقل وتفسده الخمر والمخدرات وما يلحق بهما فالخمر كل ما خامر العقل وغطاه من المسكرات من أي مادة صنعت وبأي اسم سميت فالأسماء لا تغير الحقائق عما عن حكم الخمر فحرام من المحرمات وخبيث من الخبائث بل هو أم الخبائث حرمه الله تعالى وحرمه رسوله والتحريم باقية إلى أن تقوم الساعة ولقد كانت لتحريم الخمر عدة مراحل فالمرحلة الأولى نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الآية أما الإثم فهو ضياع العقل ذهاب المال تعريض البدن للمرض ذهاب الحياء تعطيل العبادة وخراب الأسر أما النفع فالربح عن طريق التجارة والنشوة واللذة التي يجدها الشارب كما قال بعضهم ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء ولا شك أن ذهاب العقل لا يقاس ضررها بشيء أما المرحلة الثانية فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية روى الترمذي أن علي كرم الله وجهه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فكان الصحابة يختارون أوقات الشرب بعيدا عن أوقات الصلاة وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران والمرحلة الثالثة كانت تحريم الشامل وسببه أنهم اجتمعوا في وليمة فأكلوا وشربوا حتى سكروا ثم كان بينهم تفاخر بالأنساب الذي أدى إلى الخصوم والاشتباك حتى ضرب أحد الأنصار سعدا بعظم فشج رأسه فقام عمر وقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون لما نزلت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر فقرأ عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا يا رب انتهينا يقول أنس يوم حرم الخمر فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر حرمت فجرت في سكك المدينة وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمة الخمر والميسر ويقول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويقول أيضا ما أسكر كثيره فقليله حرام ولما علل البعض بشرب الخمر للتداوي قال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست دواء an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu masa min ye hadamaden da ka hakili di a ma hakili min bɛ ani bagan faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛ seereya k'a fɔ ala ɲɛ kelen ye jɛɲɔgɔn t'a la ka seereya k'a fɔ kira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don a ka ciden don k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka kisi nɛɛma caman kɛ kiraba in kan a n'a somɔgɔ sanumaw n'a ka sahaba ɲumanw fɔ ka taa se sara don ma ya rabbi ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an balima sala an ka sira Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ ala ye hadamaden da k'a bonya kosɛbɛ k'a fisaya ka tɛmɛ a ka danfɛn sɔn caman kan ka tila ka hadamaden bonya ni hakili ye hakili min b'a to a bɛ se ka ɲuman ni juguman faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ka hakili d'a ma hakili min b'a to a b'a dɔn fɛn min bɛ a nafa ani fɛn min bɛ a tɔɔrɔ a bɛ se ka olu diferansiye cogo min na ni hadamaden hakili tanyana danfara foyi tɛ sɔrɔ ani bagan ni ɲɔgɔn cɛ bal tuma dɔ la bagan yɛrɛ bɛ fisaya ka tɛmɛ hadamaden kan hadamaden min ni a hakili tanyana munna ka d'a la bagan tuma dɔ la an bɛ an nafa ni o ye hali ni bagan min sogo tɛ dun an bɛ yɛlɛ a kan i n'a fɔ so i n'a fɔ fali an b'u bila baaraw la wa minnu sogo bɛ dun an b'olu kantigɛ o ye nafa dɔ ye mɛ hadamaden min ni a hakili tanyana o hadamaden nafa foyi tɛ sɔrɔ a la a bɛ kɛ doni ye a somɔgɔw kan a bɛ kɛ doni ye a bɛ kin min kɔnɔna la a bɛ kɛ doni ye olu kan wa a bɛ kɛ doni ye sosiyete bɛɛ lajɛlen kan n'a hakili tanyana o la hakili jɔyɔrɔ ka bon hadamaden ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ o de la silamɛya sariya kɔnɔ pour que a ka fɔ hadamaden ɲɛna k'a fɔ seli sun nin ka ɲi nin man ɲi ala k'i ka nin kɛ ala k'i kana nin kɛ a bɛ suma ni fɛn min ye o de ye hakili ye ni hakili tanyana dɔrɔn sariya ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bin ka bɔ i kan ala tɛ seli ɲini fatɔ fɛ a tɛ su ɲini a fɛ a tɛ jaga ɲini a fɛ wa ni maa min hakili tɛ yen a bɛ ko o ko kɛ ɲuman walima juguman sariya tɛ baze o si kan a tɛ baraji sɔrɔ wa a tɛ jurumu sɔrɔ a ka kokɛtaw la ni hakili tanyana hakili de b'a to hadamaden bɛ se ka miiri diɲɛ in kɔnɔ k'a fɔ jaja nakun bɛ e la diɲɛ kɔnɔ i mana tulonkɛ kama hakili de b'a to i bɛ miiri ala la hakili de b'a to i bɛ miiri ala ka bonya ni ala ka kɔrɔtaw ni ala ka ayaw la hakili de b'a to hadamaden bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔna la hakili de b'a to hadamaden bɛ se ka production kɛ k'a yɛrɛ nafa ni k'a ka denbaya nafa ni k'a ka jamana nafa nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni hakili de wala n'an y'o faamuya an b'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka tashi bila hakili la fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka degun lase hakili ma ka bɔ miiriya ɲuman ma an k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ka hakili in tiɲɛ ala y'o bɛɛ lajɛlen haramuya i n'a fɔ dulɔ i n'a fɔ dɔrɔgu ani fɛn wɛrɛw fɛn fɛn bɛ yen min bɛ hadamaden hakili bɔ a cogoya la k'i bɔ hadamadenya la ka na i bila baganya minan kɔnɔ ka bagan yɛrɛ fisaya n'i ye o de ye hakili ye o tuma fɛn o fɛn bɛ o tiɲɛ ala y'o bɛɛ lajɛlen kɛ haramu ye i n'a fɔ dulɔ i n'a fɔ dɔrɔgu an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ dulɔ o ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden hakili tiɲɛ a mana kɛ ni matière o matière ye a min bɛ dilan ni ɲɔ ye a min bɛ dilan ni raisin ye a min bɛ dilan ni fɛn o fɛn ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden hakili tiɲɛ ka hakili bɔ a cogoya la an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya y'o bɛɛ lajɛlen kɛ haramu ye dulɔ bɛ don o kɔnɔna la dɔrɔgu bɛ don o kɔnɔna la a mana dilan ni matière o matière ye maa d'a ma n'a bɛ kɛ sababu ye ka hakili bɔ a cogoya la a bɛ kɛ sababu ye ka hakili bɔ a ka hakili ɲumanya la k'a kɛ bagan ye walima ka bagan yɛrɛ fisaya n'a ye an k'a dɔn k'a fɔ silamɛya sariya a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ haramu ye o la an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ dulɔ min filɛ nin ye fɛn haramuyalen don Allahu subhanahu wa ta'ala y'a haramuya kira sɔlɔlahu alayhi wa sallam a y'a haramuya silamɛya y'a jate k'a fɔ fɛnw na cɛjugu don baara jugu bɛɛ lajɛlen na cɛjugu o de ye dulɔ min ye fɛn bɛɛ lajɛlen kojugu bɛɛ lajɛlen ba kojugu bɛɛ lajɛlen daminɛ o de ye dulɔ min ye o la Allahu subhanahu wa ta'ala y'a haramuya kira y'a haramuya sɔlɔlahu alayhi wa sallam wa o haramuyali o bɛ to senna fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an balima silamɛw silamɛya daminɛ la kira nalen sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ arabuw tun bɛ dulɔ min dulɔ tun y'u ka ɲɛnamaya ye u tun bɛ dulɔ min u tun b'u su kosɛbɛ o tuma allahu subhanahu wa taala etapu fɔlɔfɔlɔ la dulɔ haramiyali nana o la aya min na masa taala y'i kanto a ko kira ma sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil khamri wal maisir muhamadu bɛ n'i ɲininga ko dulɔ kiiti ye fɛn jumɛn ye sobon kiiti ye fɛn jumɛn ye qul fihima ismun kabir a fɔ jurumunba bɛ a la nka nafa dɔɔni fana bɛ sɔrɔ a la wa ismuhuma akbaru min nafiihima nka dulɔ ani sobon a jurumu de ka bon tɔɔrɔ min bɛ a la o de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan kabini nin kɛra dɔw tun bɛ yen nɔ minnu ye maa hakilimaw ye minnu hakili ka bon kosɛbɛ olu y'a ye k'a fɔ a ala ye fɛn fila da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ nin fɛn in nafa dɔɔni bɛ a la nka tɔɔrɔ caman de bɛ a la o tuma fɛn o fɛn n'o tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan mɔgɔ hakilima i b'o ye k'o to yen fɛn fila dar'i ɲɛkɔrɔ ko nin fɛn fila bɛɛ tɔɔrɔ de bɛ a la a tɔɔrɔ ka bon kosɛbɛ mɛ nafa dɔɔni bɛ a la mɛ a tɔɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ a nafa kan o tuma fɛn min tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan maa hakilima i b'i ye k'o to yen kabini o waati sahaba dɔw bɛ yen nɔ olu ye dulɔ ye k'a to yen m'a d'a ma ni ala ko k'a tɔɔrɔ ka bon o tuma olu y'u sen bɔ a la an balima silamɛw tɔɔrɔ jumɛn de bɛ dulɔ minni na a tɔɔrɔ la belebele a bɛ hadamaden hakili tiɲɛ k'i bɔ i ka hakili kan k'i bɔ i ka hadamadenya minan kɔnɔ ala y'i bila bonya min kɔnɔ k'i bɔ o minan kɔnɔ k'i bila baganya minan kɔnɔ k'i ni bagan bila degere kelen na a bɛ fɛn fɔlɔfɔlɔfɔlɔ min kɛ o de y'o kɛ ka d'a kan ni hadamaden n'i hakili bɔra cogo la dɔrɔn i ni bagan bɛɛ ye kelen diferansi foyi t'i ni bagan cɛ ala ye an bonya ni fɛn min ye o de ye hakili ye an bɛ se ka miiri ka ɲuman ni juguman bɔ ɲɔgɔn na k'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi nin ye fɛn nin bɛ nafa nin tɛ nafa o de ye hakili ye ni dulɔ min na i ye dulɔ min k'i fa kaban o y'a bannen ye e t'a dɔn fɛn min ye ɲuman ye bilen fɛn min ye juguman ye i t'o dɔn tuma dɔ la i b'i yɛrɛ fa nɛni tuma dɔ la i b'i yɛrɛ ba nɛni tuma dɔ la i b'i jɔ ka sugunɛ kɛ hadamadenw ɲɛna tuma dɔ la i bɛ kuma lankolon fɔ kuma min ni maaw bɛ yɛlɛ i la kuma min hali ni denw y'a mɛn u bɛ yɛlɛ i la an balima silamɛw ni hadamaden kɛra ten diferansi foyi ma kɛ i ni bagan ni ɲɔgɔn cɛ o tuma dulɔ tɔɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o y'o de a bɛ hadamaden ka nafolo tiɲɛ ka d'a kan i bɛ nafolo ta k'a don fɛn na fɛn min n'o tɛ nafa las'i ma silamɛya banna o fana ma a bɛ fɛn jumɛn las'i ma a bɛ hadamaden farikolo lafu ka bana bila i la bana min n'a bɛ dankari kɛ i ka ɲɛnamaya la n'i mɛnna minni na o fana ye a tɔɔrɔ belebele dɔ ye zahabul haya dulɔ bɛ fɛn min lase hadamaden ma n'o ye belebeleba ye a bɛ hadamaden a bɛ maloya ko ka bɔ i ɲɛ la maa o maa n'i mɛnna dulɔ min na a tigilamɔgɔ a tɛ maloya mɔgɔ ma bilen a b'i kɛ maa ye maa min ka malo banna pewu e tɛ maloya maa ma bilen ka d'a kan ni dulɔ min na a yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma fɔ kuma min ye kuma jugu ye n'a bɛ fɛ ka ko kɛ ko min ye maloyala ko ye a bɛ taa dulɔ de min k'i fa ka sɔrɔ ka n'o ko nin kɛ o kɔrɔ k'a fɔ dulɔ in bɛ kɛ sababu ye ka maloya bɔ a la pewu k'a ka maloya ban ni ne dulɔ minna kɛlɛla n'a bɛ fɛ ka kuma jugu f'i ma kuma min n'a tɛ se k'a fɔ i ma n'a bɛ fɛ ka ko k'i la ko min a tɛ se k'a kɛ ni dulɔ tɛ a la a bɛ t'i fa dulɔ de la pour que ka n'o fɔ o kɔrɔ k'a fɔ dulɔ in bɛ kɛ sababu ye maloya écart fɛn fɛn bɛ ani maa sɔbɛya ni ɲɔgɔn cɛ dulɔ in b'o bɛɛ lajɛlen a b'o bɔ yen a tɛ maa sɔbɛ dɔn bilen a tɛ maa dɔn bilen a tɛ cɛkɔrɔba dɔn bilen a tɛ musokɔrɔba dɔn bilen o tuma ni a nana kuma fɛn fɛn ka d'a da ye a b'o fɔ o kɔrɔ k'a fɔ dulɔ ale de bɛ hadamaden kɛ maa molibali ye ka molibaliya ko kɛ malo ko ka bɔ i ɲɛ la pewu o bɛ kɛ ni fɛn min ye o de ye dulɔ ya rabbi ala ka ni silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi a ma dulɔ bɛ kɛ sababu ye alabato fana k'o latɛmɛ i kan seli waatiw bɛ tɛmɛ i kan i t'a dɔn sunkalo bɛ se i tɛ a dɔn a bɛ alabato fɛn o fɛn ye alabato ye ani ala ka yamaruyaw nin ka di ala ye nin man di ala ye dulɔ min bɛ kɛ sababu ye ka o bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ hadamaden na wa a bɛ kɛ sababu ye ka denbaya fana dulɔ min na ni denbaya b'a bolo a bɛ kɛ sababu ye denbaya fana o fana bɛ halaki munna ka d'a kan n'a denw y'a ye k'a fɔ k'a bɛ dulɔ min den ninnu fana bɛna a ladege dulɔ min na o tuma ale laban a tɛ se ka denbaya mara bilen a tɛ se k'a fɔ denbaya ma nin ka ɲi a tɛ se k'a fɔ denbaya ma nin man ɲi bali tuma dɔ la a b'a muso ni a denw a b'u bɛɛ lajɛlen jɛ nafolo la k'u jɛ dumuni na kɔngɔ b'u la o kɔngɔ ye a b'a ta ka a wari a b'a ta ka taa don dulɔ la walima a b'a ta ka taa don dɔrɔgu la denw tɛ se ka kalankɛ bilen denw tɛ se ka mara mara cogo ɲuman na munna ka da kan fɛn min b'a to i be se ka hadamaden dilan o de ye n'a sɔrɔ hakili be e la maa min hakili tɛ yen maa min ni malo taara ka bɔ a la pewu maa min tɛ se ka ɲuman ni juguman diferansiye ka bɔ ɲɔgɔn na o tigilamɔgɔ tɛ se ka denbaya mara an balima silamɛw nin bɛɛ lajɛlen de ye dulɔ ani dɔrɔgu kɔlɔlɔ minnu bɛ a la o de ye nin ye wa sobon fana bɛ ten cogo la hali n'a y'a sɔrɔ o tɛ an ka bi kuma kɔnɔna la aya nana n'a ye an k'a dɔn k'a fɔ alahu subahana wataala a ye dulɔ haramuya aya kelen min kɔnɔ o aya kelen in na alahu subahana wataala fana ye sobon a y'o haramuya ni sobon fɔra a tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa sobiye min ta k'o de tɛ o dɔrɔn don dɛ fɛn o fɛn ni pari de bɛ don a la fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni gaɲɛ pɛridi bɔ a la k'a fɔ i b'i ka nafolo bɔ ka zie dɔ kɛ i bɛ se ka gaɲɛ i bɛ se ka pɛridi o bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ o de ma ko maisir o de ye sobon ye o tuma an k'a dɔn k'a fɔ alahu subahana wataala y'a haramuya munna ka d'a kan sobon a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kɛ baarakɛbali ye sobon a bɛ kɛ sababu ye ka na ni shomazi ye jamana kɔnɔna la sobon a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden hakili k'a lafu sobon a b'a to hadamaden tɛ se ka miiri ni a hakili ye a yɛrɛ ka se ka porozɛ dɔ lajɛ k'a fɔ n bɛ nin baara in kɛ tuma bɛɛ ale b'i baze sansi dɔrɔn de kan tuma bɛɛ ale b'i baze garizigɛ dɔrɔn de kan lala n bɛ se ka gaɲɛ tan sobon de b'a to hadamaden bɛ nata jan nata k'a sɔrɔ a ma wuli ka baara kɛ a bɛ hadamaden kɛ fugari ye ka hadamaden kɛ baarakɛbali ye ka hadamaden k'a ka miiriya tiɲɛ hadamaden a kan ka miiri ni a hakili min ye ka se ka baara dɔ kɛ a bɛ o bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ ale b'i baze nata dɔrɔn kan k'i baze sansi dɔrɔn kan k'a sɔrɔ a ma baara kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye sobon de bɛna nin kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔna la an bɛ ala deli yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma an balima silamɛw o de la a nana kuma dɔnnaw ka kuma la ko dulɔmina dɔw tun b'u kanto ko wa na sharabuha n'an ye dulɔ nin min tuma min na arabuw tun b'a min ko n'an ye dulɔ nin min fataturukuna mulukana a b'an kɛ masakɛ ye ni dulɔmina ye dulɔ min waati dɔ la k'i fa a bɛ k'a ɲɛna i b'a fɔ ale ɲɔgɔn tɛ a bɛ k'a ɲɛna i b'a fɔ ko maa si tɛ se ale la a bɛ k'a ɲɛna i b'a fɔ ale de ye dugutigi ye a bɛ k'a ɲɛna i b'a fɔ ale de ye jamanatigi ye yɛrɛ nɛgɛn bɛ tɛmɛ nin kan ka dulɔ min k'i fa k'i yɛrɛ bila yɔrɔ la e tɛ yɔrɔ min na ni dulɔ y'i bila i bɛn'a sɔrɔ i jiginna dugumala la o tuma ko n'an ye dulɔ nin min ko a b'an kɛ masakɛw ye wa dulɔ in bɛ tila k'an farinya k'an kɛ wara ye an tɛ siran maa si kunbɛnɲɔgɔnya ɲɛ o la an balima silamɛw ko siga t'a la hakili tali tɔɔrɔ tɛ yen nɔ fɛn tɛ yen nɔ fɛn min tɔɔrɔ ka bon ka tɛmɛ min bɛ hadamaden hakili bɔ a cogoya la etapu filanan pour que ala ka dulɔ haramuya nin y'a sɔrɔ a ma haramuya haramu totali la alahu subahana wataala ye aya jigiya ko aw maa minnu limaniyara aw kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw suulen don f'aw k'a dɔn aw bɛ kuma min fɔ ali ibn abi talib b'a la kali an ye a ko nin aya in jigi sababuya don dɔ la abdurahman ibn auf a ye dumuni dɔ dilan dumuni in dilannen a ye olu wele u taara ka taa dumuni kɛ u ye dumuni kɛ a ye dulɔ fana d'u ma u y'u fa ko fo u bɛɛ lajɛlen hakili taara seli waati sera waati min na u nana ale bila ɲɛfɛ k'a fɔ k'a ka seli ni maaw ye ale kɛtɔ ka seli a ye qul ya ayyuhal kafirun a y'o kalan a ye aya in kalan k'a bɛɛ lajɛlen ɲagami a ko qul ya ayyuhal kafirun aw kafiru a'budu ma ta'budun aw bɛ fɛn min bato dɛ ne b'o de bato a kan ka fɔ la a'budu ma ta'budun aw bɛ min bato ne t'o bato mɛ a falen don dulɔ taara n'a ye a ko aw bɛ min bato ne b'o de bato anw fana bɛ fɛn bato aw bɛ fɛn min bato o tuma aw bɛ min bato anw b'o bato anw fana bɛ min bato aw fana b'o bato a ye aya kɔrɔ yɛlɛma nin kɛlen alahu subahana wataala ye aya jigi a ko aw maa minnu limaniyalen don aw kana gɛrɛ seli la k'a sɔrɔ aw suulen don f'aw k'a dɔn a bɛ fɛn min fɔ o tuma ala y'u bali hali n'a ma ɲɛ u bɛ dulɔ min u kana dulɔ min seli waatiw kɔnɔna la o tuma sahabaw tun kɛra ni sɔgɔmada ni dugu jɛra minnu bɛ dulɔ min u bɛ dulɔ min yanni seli fana ka se dulɔ b'u bila n'u o sera u t'a min bilen fo sufɛla ka se u bɛ dulɔ min yanni fajiri ka se o tuma dulɔ b'u bila pour que a kana don u ka seli kɔnɔna la aa nin na sahaba caman y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka don hadamaden n'i ka alabato cɛ fɛn min bɛ kɛ sababu ye fo hadamaden bɛ taa kumakan fɔ seli kɔnɔna la min tɛ kumakan ɲuman ye hadamaden kan k'i yɔrɔ janya ka bɔ nin na nin kɛra etapu filanan ye alahu subahanahu wataala toujours a bɛ k'u labɔ a kalama k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ dulɔ la tɔɔrɔ min bɛ a la a bɛ k'u labɔ kalama etapu sabanan min n'o kɛra dulɔ haramuyali ye fo ka taa se diɲɛ wuli ma a haramiyalen don ala ka kuranɛ kɔnɔna la, a haramiyalen don kira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallam. O sababuya kɛra don dɔ la sahaba dɔ ye walima dɔ kɛ. Walima ye n'i ye muso furu i bɛ dumuni tobi ka maaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan u kana dumuni kɛ. O tuma a ye walima dɔ labɛn, a ye sahabaw wele ka na. Abdurahman ibn Auf de tun don. U ye dumuni kɛ f'u fara, a ye dulɔ fana d'u ma, u y'u fa kosɛbɛ. U tor'o la, discussion tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ, kuma tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ, baro tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ. U tora u bɛ waso n'u faw n'u mɔkɛw ye. Ninnu b'a fɔ anw de ka kabila ka fisa ka tɛmɛ aw ka kabila kan, anw de ka kabila ka ɲi ka tɛmɛ aw ka kabila kan, anw faw de b'aw faw ɲɛ. U tora o waso n'a la fo kɛlɛ nana don u ni ɲɔgɔn cɛ. Madinaka dɔ bɛ yen nɔ, ale ye kolo dɔ ta, saga kolo dɔ ta, u ye dumuni min kɛ, a ye sogo kolo dɔ ta ka dɔ bugɔ n'a ye k'o kunkolo sɔgɔ. A kunkolo joginen min kɛra, Umar bolila ka taa kira fɛ yen nɔ sallallahu alaihi wasallam ka t'o ɲɛfɔ kira ɲɛna, ka sɔrɔ k'a fɔ allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya, ala an b'a ɲini fɛ i ka faranfasiya di an ma dulɔ la, faranfasiya min jɛlen don, ka da ka dulɔ in bɛ ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ las'a ma dɛ. Sahabaw dama de filɛ nin ye tan cogo la, ka kɛlɛ ka ɲɔgɔn bugɔ fo ka taa ɲɔgɔn jogi ko la ko min tɛ ko ɲɛnama ye. O tuma an bɛ fɛ i ka faranfasiya d'an ma dulɔ ko la. O kɛlen allah subhanahu wa taala ye aya jigi, aya min bɛ kuranɛ kɔnɔna la, n'o kɛra dulɔ haramuyali ye, a tɛ min seliwaati ko t'a la bilen, k'a fɔ nafa ko b'a la bilen o t'a la bilen, ka haramuya badabada haramu la. O aya jiginna, allah subhanahu wa taala ko ya ayuha alladhina amanu, aw maa minnu dalen don ala la, n'aw dalen don kira la sallallahu alaihi wasallam, n'aw dalen bɛ saka kunu na, innamal khamru, aw k'a dɔn k'a fɔ dulɔ min filɛ nin ye, wal maisiru, ani fɛn o fɛn n'o ye so bon ye ni pari bɛ don o kɔnɔna la, wal ansabu, ani fɛn ani min n'o ye boli ye ka kantigɛli kɛ boli ye, wal azlamu, ani fɛn min ye filɛli ye, a mana kɛ filɛli sugu o sugu ye, buguridala ka filɛli, karamɔgɔ ka filɛli, fɛn o fɛn n'o ye filɛli ye, k'a lajɛ k'a fɔ k'i bɛ maaw kibaruya ko dogolen dɔ la, k'aw k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen rijisun, nin bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔ de, min amali sheitani, sheitanɛ ka baara de don. Fajitani buhu, a y'a yɔrɔ janya ka bɔ a la. Ni ye ala ka kangaridakan de, ko k'a lase dulɔmina kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, k'a lase sobɔna kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, k'a lase ma wo ma n'o tigilamɔgɔ n'o ye boli batola ye, k'a lase ma wo ma n'o tigilamɔgɔ bɛ taa filɛlikɛlaw de fɛ yen. Ala ko aw ma k'a ka dɔn nin baara in bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔ ye, nin baara jɛ bɛɛ lajɛlen ye baara jasilen ye, shɛtanɛ ka baara de don. Fajitani buhu, a y'aw yɔrɔ janya ka bɔ a ma, la'allakum tuflihuna, walasa aw bɛ se ka kisi. Allah subhanahu wa ta'ala ko innama yuridu shaitan, shaitane ka laɲini ye fɛn jumɛn, an yuqia bainakum al'adawa, a ka juguya don aw ni ɲɔgɔn cɛ, wal baghdha, ka ɲɔgɔn kɔniya don aw ni ɲɔgɔn cɛ, fil khamri, dulɔmin sababuya la, wal maisiri, ani sobon. Dulɔmin sababuya la aw bɛ ɲɔgɔn juguya, dulɔmin sababuya la aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ, dulɔmin sababuya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faga, sobon sababuya la aw bɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ, sobon sababuya la aw b'aw datigɛ ɲɔgɔn na. Wayasuddakum an dhikrillah, shaitane ka laɲini fana ye dulɔ sababuya la ani sobon sababuya la ka aw yɔrɔ janya ka bɔ ala kosuma ma, k'aw yɔrɔ janya ka bɔ ala kosuma ma. O maa joli joli de bɛ yen nɔ ni seli bɛ ka wele k'a fɔ haya ala sala haya ala fala, o b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ sigilen bɛ, a kunkolo birilen bɛ a ka sobiye kunna, a bɛ ka nimoro sɛbɛn a ka sobiye kunna, a ka sira tɛ ala ko la, a ka sira tɛ seli la, a ka sira tɛ foyi la. Ko nin bɛɛ lajɛlen ye shɛtanɛ ka laɲini de ye. Dulɔ sababuya la ani sobon sababuya la shɛtanɛ bɛ juguya don aw ni ɲɔgɔn cɛ, ka baarakɛbaliya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ, ka tila ka fɛɛrɛ kɛ ka aw yɔrɔ janya ka bɔ ala ko ma, k'aw la ɲina ala ko kɔ, k'aw la ɲina ala ka ɲamariya ko kɔ. Wa ani sala, k'aw yɔrɔ janya ka bɔ seli la. Fahal antum muntahun, allah subhanahu wa taala aya laban a ye ɲininkali kɛ, yala aw bɛ dulɔ min dabila wa walima aw t'a dabila, yalima aw bɛ sobon dabila wa ni aya in jiginnen kɔfɛ walima aw t'a dabila, aw bɛ boli bato dabila wa walima aw t'a dabila, aw bɛ filɛli baara dabila walima aw t'a dabila. Hal antum muntahun, nin ye kangaridakan de ye. Ey intahu, a y'aw yɔrɔ janya ka bɔ nin baara in ma, ne ala kelen kɔfɛ k'a kɔlɔlɔ fɔ aw ɲɛna, a bɛ tɔɔrɔ min lase aw ma n kelen kɔfɛ k'o fɔ aw ɲɛna. Fa hal antum muntahun, yala aw b'a dabila wa walima aw t'a dabila. Ni aya ni jiginɛ Umar y'i kanto a ko intahayna ya rab, intahayna ya rab, ala an y'a dabila an y'an sen bɔ a la, ala an y'a dabila an y'an sen bɔ a la. Anas bin Malik bala kalyani ako domina nini aya ni jigina ni kira sahaba fara ngon kan ka foko ala aya jigin ka foko dlo haram ya lendo ko welelike la do welelike madina konala ala innal khamra hurrimat aw bala jilen ka do mo mo to medlo mi ka foko ala dlo haram ya Anas bin Malik angala je sahaba to me ala kan yamari ala bato chuumna to me kira kan yamara ala bato chuumna ako ni fora madina domi konala ukad lo daga mununtu meno nutu med lo tobe akono ukad daga mununtu me nutu med lo tobe akonala ako bela jelenya kad daga ta kad daga chi kad lo bonke na malala kwa do madina kare korona bela jelen kera jiye dlo we nobulu ambalam salamu kada kan sahaba oni ala ko koni maindoro kira ko koni maindoro oluka barate dore sami'na wa ata'na anya me wa ambila batu watuma ko madina kare bela jelen kera dlo jiye ni do uye dlo dagaw ci ka bela jelen bon ka yerege ambalam salamu watuma na ya solo kan fana be ala ka kuma kame ame kira ka kuma kame sallallahu alaihi wasallam watuma ngaro ka fo ala dlo haram ya de anana kira ka hadis sallallahu alaihi wasallam ako inna allaha harrama ala ummatil khabra ne kira kuma kai akaro ka fo ala ayed loke haramu ene kam mantunka wal maisir ani fenwo fenni sobombe do konala fenwo fenni ganye perdi de be o konala akaro ka fo ala yo bela jilenga haramu ene kam mantunka akera mimme keni soye akera mimme keni tombola ibika warde boka do ala ganye perdi bala fenwo fen kon de beno ka fo ko pari de do pari lebeke ibika war boka do ala amimme keni balon sirai amimme keni sirau sirai ikado ka fo bela jelembe do so bongo nala so bomi na Allah subhanahu wa ta'ala ya haram ya kira ko sallallahu alaihi wasallam ako kullu muskirin khamrun fenwo fen nabe harama de hakli bo achugo yala kwa bebe jate dloy drogu be dua konala fem bela jele be dua konala wa kullu khamrin haram wa dlo bela jele haramuy kirai kanto sallallahu alaihi wasallam do bi se ka fo ka fo a dlo pour ke dlo ka haram ya nebe dlo mi nga tene shu nebe do ni ndrone mi ala atene shu ate e shu o te ka sabu ye ka be ke halalai kirako sallallahu alaihi wasallam ma askara kathiruhu fa'u fa mbeuno niya chama minabi shu fa qaliluhu haramun kikado afitini we haramui hali avernya kile amini aver fitini kile mini halna mishu ikaro kafu haramulu madama ni alako kaya haramya chama anifitini otala ble ayenshu amanshu otala ala edlo erede lasilike haramuye fenwo fena sabatira kafo ni mifen abe harama den hakli bwa tugula ikaro kafo ala ya bela jilenge haramuye akera sigarati lamai akera jilamai akera apikir lamai amana ka fenwo fenye madama nabe harama den hakli chien ki ike bagayin ki ini bagan bela jilem blam minan kilin kono bal bagayin rekaf sala ki ike yele fenye ki ike yele bonayin ki ike majashilenye ki ike maye mami ntole ndoko ki ike maye mami ni mauka jatete akan kike maye mami ni ibe sabote angaro kafo ni bela jilembe soro dlodila amena sa misali ya uma anyere misali ya munu ye misali ya munu fora kateme ani anyere ka demsenya fitini nyanama ya konala anye dlomina munu ye uye ko munu ke ko munu ni misali ya udo misali ya mi ni harama dembe malo ya ni aye ni ala sunama anga wala nana taula juma na taula amena misali ya dodi otma ambalo salamu tuma mna ni mogodo na lu kanto kira ma sallallahu alaihi wasallam ka foko tuma dola ambe dloni mi wala sa kan furake doba ko lu be dlomi ko ka daka ko dlo ka bi furake wal ma doba fo na be faka dlomi ko ne tara jamana la jamana mi ni nena bo jamana kan ko so be fika dlomi nena be ke sababu ye ka dlomi ay dlomi ne soro ko nal aya soro dlomi ne ne gabila suno nena te ke sababu ye ka ma bla dlomi na jamana munu beno ni ma ni nena beno ngomo go beno mo munu te dlomi olube sa e ma o ma ni ye dlomi ke bi bana de furake na ye dlomi na de dlomi ne kadi e be fe ka pretexti de nyini ma o ma ne be dlomi ka foko nena de ye bla dlomi na nena mi bla la dlomi ne kadi ye dlomi na de e be fe ka pretexti de nyini pour ke bi sigi ga dlomi e bi se ka a dak a fin chukumina wat ma kirai kanto sallallahu alaihi wasallam ako inna hada ako kado ka fo ma munu mba fo kube dlomi de ko ku yera furake nai ko kado dloye banade ye wa furate ne kira kuma kan sallallahu alaihi wasallam dloye banade dloma delika ke furaye bi ama delika ke furaye sini
wa ka fo ko nena de ka jugu ko de ben blad lomina wal ma problème de ka chane hakilla o de men o de ben blad lomina nimbela jule nyenga na ngana kaunde mi dlomi ye dlomina de ibe fe ka esai ka fo kibi ka dlomi kiba adlani dlanjugo doye islamia te jeno ambe ala de ya rabbi ala kambe so wama اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ذنب الله سلام واتينا تشويا كوسو ام بيتا دانا جمعه تعالى ان شاء الله دلوب كولولوم ناسي حرام دوما كا اكزامبلو دي exemple munu nu olukera nyanama ya koronala ka o misaliya dodi gloye toro min lase o mauma ani glofana mami be glomina deme aka glo barala akera mami be papier boka dama ka autorisation dama pour ga ka seka bari daile mami ba ka sodi glomina ma wala sa ka seka glo fere akonala Slamaya min fo nunu funaka la halayala ni ala sona ma jumana ta obina kanga walandai anya mime ya rabbi alaka anna falambwala allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma rabbana izzal islam wal muslimin wa dhilla ash-shirka wal mushrikin allahumma damir a'daka a'da ad-din allahumma ansur ibadaka al-muwahhidin اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين